Garīgais Latvijā!
Šodien uz sarunu uzaicināts Pauls Pujāts, kurš ir izveidojis Pujāta metodi. Metode muguras ārstēšanā, cik es noprotu, ne tikai. Pauls, sveiks, čau!
Čau!
Par nu, to pašu galveno, Pujāta metode ir tāda, kas tas ir par zvēru un ko tas zvērs ēd? Vai tu vari pastāstīt saviem vārdiem?
Jā, ļoti labi ielikt vārdos. Pujāta metode ēd muguras un kakla sāpes. Bieži vien tagad cilvēki koncentrējās uz sāpēm, dabūnot kaut kādas zāles, vai arī ejot uz chiropractor, nu, vai arī fizioterapeitiem, un bieži vien nespēja tikt ar tām sāpēm galā. Un tā problēma ir diezgan liela, jo mēs, nu, es sesijas kā tādas devu jau kāds pāris gadus iepriekš, jau kad es trenējos, bet pārstāvā viņš aizgāja tieši uz muguru un kakla sāpēm, jo tā bija viena tā kā liels temats, kur cilvēki tiešām nu, nevar atrast tās atbildes tik labas, lai varētu viņu tiešām bez nekādām iejaukšanām ar ķirurģisku iejaukšanos vai arī zāles, lai nevajadzētu viņam lietot. Tādēļ es izdomāju, ka nu, šī tehnika, ko es izmantoju arī pats savu mugurei, strādā arī tūkstošiem citiem cilvēku. Mm-hmm. Es varu pastāstīt nedaudz vairāk, kas tā pa tehnika ir kā viņa tika izveidota.
Droši. Es gribu no tā paša sākuma, jo droši vien daudzi pat nenojauš, ar ko es runāju, ka Pauls ir arī pārstāvējis Latviju olimpiskajās spēlēs, jā? Taisnība.
Jā, Rio olimpiskajās spēlēs 2016. gadā.
Nu, tad no tā punkta, nu tad sāc stāstīt, kā tu tika līdz tam, jo tur ir bijuši tādi diezgan nopietni lūzumi punkti tavā dzīvē, vai ne?
Jā, es pat teiktu īstenībā pāris gadus pirms olimpiskajām spēlēm, bija tad, kad mēs tiešām nu, sākās šis stāsts, kāpēc Pujāta metode vispār tika izveidota. Un tas lielākais iemesls bija tāpēc, kad es startēju Memphis universitātē, un vienā no sacensībām es savu muguru traumēju vienā no lecēniem. Un tas iemesls, kāpēc viņi traumēja, kas ir liels iemesls, kāpēc citiem cilvēkiem sāpēja mugura, tāpēc, ka viņi nav nosiprināti muskuļi, gan presē, gan mugurā. Un tas pats arī bija man. Es biju sastiepis savu presi, un vienā no lecēniem man vienkārši muguru neizturēja. Un tad es arī dabūju to diska trūci. Mm-hmm. Pēc pārziņām uzzināju, ka tā ir tiešām diska trūce. Un domāju, nu man ārsti arī teica to, ka nu, par sportu tu vajadzētu tā kā aizmirst, jo tas ir ļoti liels slodzes, kāskakšanai nereāli milzīgs slodzes uz to muguru. Bet pāri mēnešu vēlāk es domāju, es tā nevajag pieļaut. Man karjera beigusies, pirms viņa ir sākusies vispār, es negribēju to pieļaut. Tādēļ es paņēmu visu, ko es zināju jau pirms tam, no jogas, no trigger point terapijas, arī no olimpiskajiem masāžistiem, visas tehnikas, kuras varēju iemācīties no viņiem un salikt visu vienā tā kā, tehnikā. Un tā izveidojas tā Pujāta metode. Un pēc pāris mēnešiem vēlāk es varēju likt pilnībā bez sāpēm, un pēc pāris gadiem vēlāk es jau startēju olimpiskajās spēlēs. Tā kā, ja es to varu izdarīt ar tik milzīgu slodzi, pārslodzi cilvēku ķermenim, kā olimpiskajām spēlēm un tas tikai profesionāls sports. Citiem cilvēkiem tas nāks daudzreiz vienkāršāk, jo nu, nav tā, ka visi teikt ņems un liekas lielu mietu rokās pāri lielām augstumiem.
Mm. Bet tā ir tā kā jau kaut kā starptautiski oficiāli atzīta par tavu metodu, vai tas pagaidām tikai tāds nu, tavs, ja? Vai tas ir jau tiešām tagad visā pasaulē, jo tu, piemēram, esi nu, ASV lielākoties pavadi dzīvo, ne? Un to visur pazīst kā Pujāta metodi, ja?
Jā. Mēs tagad tieši kā reizi ļoti labi, kad pieminēja to, kad vai viņa starptautiski atzīta ir. Mēs tagad arī ejam uz to sastrādājoties ar universitātēm, lai mums uzveido zinātnes pētniecisko darbu par tieši šī muguru, šī tehnika ir izveidota, nu, lai pārbaudītu, cik viņi labi ir, cik viņi labi strādā. Ne tikai to, ka cilvēki nu, pēc pirmās sesijas jau jūt starpību, bet tā, lai tur ir zinātniski pētniecisks arī pierādījums pēc tā, jo nu, tas ir ļoti svarīgi man pašam arī, lai detalizētu kas varētu atcīties, cik tieši procentuāli tas strādā un cik daudziem cilvēkiem. Un lai ne tikai nu, tas ir tā uz vārdu, to, ka jā, šī tehnika ir super, viņš strādā, bet lai tur ir zinātnes pētniecisks darbs aiz tā arī. tad tu uz to mēs tagad arī tiecamies un ejam.
Cik ir jau tādi sportisti, varbūt pat nesportisti, jau izārstēti pateicoties šai tavai metodei? Ir jau kaut kāds skaits konkrēts?
Jā, es sāku 2019. Gada beigās, un turpinām mēs arī tagad iet. Un saskaitīt tos cilvēkus ir ļoti grūti, jo man daudzas sesijas, man nav tik daudz kā individuālās sesijas, bet vairāk tagad grupu nodarbības, tas tā teikt. Un tās atšķirās no pāris cilvēkiem līdz pat pāris, nu, ir bijis pār tūkstos cilvēkiem. Mm-hmm. Un ir grūti saskaitīt visus, cik daudz cilvēku tiešām ir pilnībā izārstējušies tieši no muguras sāpēm, jo es pasniedzu arī citas sesijas viņiem, tas ir par migrēnām, par cilvēkiem, kuriem ir dzinkstošana nalsī, jo es strādāju tieši ar muskuļu atbrīvošanu. Mm. Ļoti daudz simptomas, kas cilvēkiem rada, ir tieši no muskuļu saspringuma un no stresa, kas cilvēkiem, nu, ļoti daudz, viņi vienkārši nezin, kā kompensēt to stresu. Tas bieži izraisa no darba, no personiskajām attiecībām vai no paša prāta, kas lielākoties daudziem ir, ka nezin, kā ar sevi strādāt.
Mm-hmm.
Tad tur es arī nedaudz ar mentālajā aspektā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, kā attaisīt tos muskuļus, kā nostiprināt, bet arī ir ļoti svarīgi saprast to teorijas, kā tas vispār strādā un kā viņi tiek, kā tie stresi tiek izraisīti un kā muskuļi tiek saspindzināti. Nu, tur ļoti detalizēti tas viss aiziet.
Mm-hmm.
Nav tik vienkārši.
Es domāju, ka man un mans sieva ir šis noderēt, jo mums abiem tāds darbs bieži vien, ka mugura dabū jūs tā neko. Un vajag tāda, turpat nelīdz ne tie pranamati dažreiz paklāja un kaut kāds, tur nezinu, muguras iztāpīšanas, tur vajag kaut ko nopietnāku. Bet cik es noprotu, tad šo pujāta metodi var katrs pats izdarīt. Tur nevajag nekādu fizioterapeita asistēšanu blakus, tur var pats mājās to tik galā, ja saprotu. Iemācās no tevis, ja?
Jā, tieši tā, tas ir, kāpēc es pār sāku tā sesijas taisīt, Covid notika, un es ar cilvēkiem nevarēju tikties vairāk. Viss bija aizslēgts ciet, un visas sesijas bija online. Caur Zoom, caur video, un ļoti vienkārši gan abām pusēm ir, gan tas, kas izmēģina tehniku, gan man, kā tas, kas parāda tos tehniku. Es visu ļoti detalizēti parādu, paskaidroju, un viņi ir tik vienkārši, ka tiešām nav tur sarežģīti jāiespringstais tā visa. Vienīgais, kas atliek, es domāju, pats izaicinošākā lieta cilvēkiem ir, lai viņi turpina to taisīt, jo vienreiz ir ļoti labi, kad uztaisi. Bet mēs jau saprotam, ka viss tas brīnums notiek tikai tad, kad tiešām to bieži sāc implementēt, ka tu bieži sāc nodarboties ar to tehniku un ikdienā to izmanto. Un tur ļoti daudz laika nevajag. Ja tu esi, piemēram, tu un sieviņa nodarbojies ar mītingiem un tu gatavojies kādām sesijām, tev vajag pārlasīt kādu tekstu, tad kamēr tu lasi, tu mierīgi vari taisīt to tehniku vaļā. Principā, paņemot vienu tā kā tenis bumbiņu vai arī trigger point therapy bumbiņu, pat ir cilvēki, kas izmantojuši man sesijās ābulis un arī sīpolis. Es vienmēr iesaku, lai paņem zeķi, ieliek viņu iekšā savādāk, gan būs sienas nosmērēts, gan paši smirdēs pēc tam. Ja nekur neiet, tad ir okei. Bet ja publikājiet pēc tam, tad ir kā ir. Bet jā, šī tehnika ir ļoti vienkārši izmantojama mājas apstākļos ar mājas lietām, kas jau tev ir apkārt. Paši savu rokām, un vēl labāk ir, ja tev ir tas masāžs rulīts, tas lielāks, tāds mīkstāks, un mazā bumbiņa, tā kā tenis bumbiņa, bet labāk ir, lai viņi tā kā lacrosse bumbiņa no gumijas. Tās ir vislabākās.
Tas ir cietāks mazāk.
Pašrādi viskas vajadzīgs.
Jā, nu cik aptuveni laika tas aizņem? Teic, baigi ilgi ne, nu cik aptuveni minūtes? 10, 20?
Atšķirībā, cik daudz tu gribi attaisīt. Es cilvēku pārliecināts. Parasti cilvēki, kad atnāk, viņi ļoti pārsteigti, cik daudz vietas viņiem ir aiztaisīts ciet. Un tur ir caur punktiem. Jo tā tehnika ir, es paskatīšu nāc vairāk par to pujā tehniku, bet vairāk tieši par attaisīšanu, kas vairāk cilvēkiem interesē. Vienkārši, lai viņi labāk strādā, tad jāizmanto visa tā tehnika. Tad ir aktivizēšana, kas ir ļoti svarīga, lai muskuļiem vienkārši ieiet tā asins plūsma. Vienkārši iesildās, jo tavs muskulis ir tikai gumija. Ja tu viņi staipīsi, ja tur ir mezglas, viņi ir augstcērā, un tu viņu stiepsi, viņi saplīsīs. Tāpat ir ar muskuļiem.
Mm-hmm.
Un tādēļ viņš ir jāiesild sākumā. Tā kā tur aktivizē sākumā, bet tas ir pirmais. Otrais ir, ka tu attaisi tos trigger points. Tie ir muskuļi sasmindzināt, viņi tā kā ar kunkuļi tev muskuļi.
Ir just, jā.
Jā. Un ja tu sēdi vēl pie tam uz viņiem, principā, ja nu, tu sēdi vairāk stundas dienā, tad tev tas muskuls salīp vienu ar otrā. Katram tas muskuls ir šķiedri, viņi iet citādākās veidos. Viņam vajag būt attaisītam vaļā. Un tas ir pirmais, kāpēc mēs aktivizējam. Pēc tam to trigger pointu metodu mēs attaisam viņus vaļā, spiežot uz to sāpīgo punktu un kustinot viņu uz specifisko kustību, kur tas muskuls ieslēdzās iekšā. Un arī parolējam nedaudz vairāk, lai tas muskuls atbrīvojas vairāk. Pēc tam mēs ejam uz nostiprināšanu, lai muskuls ne tikai tik atbrīvots un attaisīts vaļā, bet lai viņš arī paliek stingrāks un stiprāks, jo tas ir īpaši mugurkaulā un kaklā, nu, ja tu negribi, lai tev tas disks sāk rīvēties un starp nerviem un starp kauliem, tev ir jābūt kaut kas, kas viņš notur. Sākumā, kad tu esi ļoti jauns un visu tev kārtībā ķermeni, tu baigi nepievērš par tev uzmanību. Tas nāk ar laiku pēc sēdēšanas vai no mašīnā, vai arī sēdēšana darbā, mašīnā, tas ir vairākas stundas, cik tu daudz sev nodari kaitējumu tikai sēdot, un ļoti daudz kaitējumu cilvēki nodari tikai tiešām tāpēc, ka viņi sēž pārāk daudz. Tāpēc ir jābūt nostiprinājumam, lai tie kauli nespiež uz nerviem, lai tie disks nespiež uz nerviem, jābūt stiprinām. Un tad pēc tam mēs aizīm izcēsim tos muskuļus, mēs esam arī tos nu, jogas vingrinājumus, saucās āsanas, un pēc tam arī ieejam pašā šavāsanā. Tas ir, ka tu nogulies un vienkārši meditē. Jo mēs arī strādājam ar prātu un tieši ar zemapziņu. Jo prāts ir ļoti spēcīgs. Un mēs ar prātu ļoti daudz lietas varam izdarīt, ko cilvēki varbūt tā kā nepievērš tik ļoti daudz uzmanību, ja tu neesi jogā tieši iekšā. Mm-hmm. Bet mēs arī strādājam ar to zemapziņu un nostiprinam un arī savu ārstējiem iekšēji ar savu domu spēku. Jo domas ir ļoti spēcīgas. Mēs paši jūtam viņus katru dienu. Ja kāds tevi izved ārā no tavas nu, in the zone, tā teikt, nu, cilvēks uzpīpina tev uzreiz sabojā garstāvokļa, ja tu atļauj tam to sabojāt. Tāpat arī šeit, ja tu vari sevi pozitīvi ietekmēt ar savām domspēkiem, tu paliec tikā nu, neapturams, tev ir tāda aura, kas tevi aizsargā pilnīgi. Un arī ar to enerģiju, ko tu sev saki, tu pats sevi vairāk un vairāk palīdzi izārstēt un vienkārši palikt spēcīgāks un veselāks. Tā ir tā tehnika, bišķiņi izplešot un plašāk.
Tur diezgan nopietni tas izklausās, jā.
Bet, jā, nu es gadiem ilgas strādājis pie šīs tehnikas un vēl joprojām viņu uzlaboju, jo daudz kas nāk no daudziem citiem zinošiem cilvēkiem, kuri turpina tā kā iesaistīt arī savā tajā tehnikā. Mm-hmm. Tikai viņi ir uzlabojot.
Tavs sieva arī stāstīja lielie, ka tu esi tādos mega uzņēmumos ar paviesojies, pastrādājis tur Google, Microsoft, Nike, Facebook un tā tālāk. Jā. Tu tur arī viņiem tā mugurām strādāja, stāstīja, nu, Džeki, tur visi pie datoriem viņi jau sēž, ja? Un tad viņiem palīdzēt ar to tik galā, ja?
Jā, tur ir vairākas ļoti lielas kompānijas, kuras nav, kas esiem, bet viņiem problēma ir tieši tāda paša kā jebkuriem citiem cilvēkiem, kad viņi sēž stundām ilgi, un pēc sēšanas lielākā daļa, ko cilvēki dara, vai tas ir pastaigāties ārā, aiziet uz kaut kādu haiku kalnu, vai arī aiziet padzert aliņu. Tas viņiem lielākais ir stresa, nu, vai ir uzspēlēt kaut kādas spēles, stresa tā kā, nu, balans tā teikt. Bet nu, šeit jābūt arī, kā tu parūpējies par savu to fizisko un mentālo aspektu arī pēc darba vai pirms darba drīzāk, vai pat starp darba laikā īstenībā. Un šīm kompānijām, nu, viņas nāk tā kā grupām, pārstādā tur ir vairākiem cilvēkiem, viss kaut kādas īpatnības, viņiem dažiem ir aizcaisītas rokas ciet, nu, viņiem grūti pa klaviatūru taipot. Dažiem ir tas, ka viņam gurni aizcaisītiet, un pārsts gurni ir arī aizcaisīti ar muguru, un tāpēc ar muguru sāp. Tur ir ļoti daudz visiem visādas skaitas, bet es pārstādā koncentrējos tieši mugurai un kaklai. Kaklam, jo nu, tās ir lielākās pārslodzes, kas cilvēkiem parasti ir vismaz vienai trešdaļai. Cilvēkus pasaules ir kādu dienu pieredzējuši muguras un kaklu sāpes. Tā kā tas ir tas, uz ko es koncentrējos.
Mm-hmm. Vai vēl kaut kas tāds pasaulē līdzīgs tavai tā metode ir dzirdēts, vai tev tiešām tāds ritīgi nu, unikālais tavs šitais piegājiens, vai nu, vēl kaut kas ir ļoti līdzīgs tam tavai metodai?
Jā. Es teiktu, ka ir daudzas tehnikas. Ir, tieši tāpat kā ir dažādi tipi jogas, ir dažādi tipi fizioterapeuti, kā arī tur ir chiropractors, tur ir akupunktūras, ir visu kādas tehnikas pasaulē. Bet katram ir ļoti īpatnība tas, ka viņiem ir nu, sava veida pieeja, un daži varbūt ir tikai limitēti uz to zināšanu modeli, kas viņam ir jau iepriekš iedots. Ko es koncentrējos? Man ir vienalga, no kurienes viņš nāk, galvenais, kad viņš palīdz cilvēkiem. Un ja tās zināšanas, tā pieredze palīdz, tad es viņu implementēšu ielikšu iekšā arī savā tehnikā iekšā. Un tādēļ mēs izmantojam vairākas tehnikas vienā tajā metodē. Un tas bija pa tam pieciem, četriem metodēm, ko es runāju pagaidām, kas ir visi efektīvākā no, nu, ko es pats esmu izvicis uz sevis un uz citiem cilvēkiem, protams. Bet jā, viņi ir daudzas metodes. Bet tieši tāda, kad viņa, es neesmu gluži dzirdējis, kad ir kaut kas pilnīgi tā kā kopija manējam. Mhm. Ir kaut kādas daļas no tā paņemt, tas noteikti ir, neapšaubāmi, bet tieši šī metoda es vēl neesmu sastapies ar viņu.
Un kā ar
tev? Tāpēc arī ir kuļāta metoda.
Nu, tieši tā, visā loģiski. Bet kā ar tev pašu, tu tagad vēl kaut ko ar sportu, ar kāds liekšanu arī daries, vai tagad visas šajā ārstniecības visā nozerē, tā teikt, iekāps iekšā un sports ir palicis tā kā otrajā plānā?
Vienu lietu, ko gribu pateikt daudziem cilvēkiem, varbūt viņi profesionāli sportisti tik ļoti daudz, nu, es nezinu, nerunā katru dienu viņiem, tādēļ pastāstam tāds vairāk. Bieži vien, ka sportisti beidz savu karjeru, viņiem ir tāds ļoti iztrūkošs liels gabals, kad viņiem pietrūkst kaut kas, nu, kad viņi jūtās, ka kaut kas nav. Un ejot strādāt vienalga kādu darbu, bieži vien pietrūkst tas fiziskā aktivitāte. Un es arī to, es zināju, ka man tas būs, kad es arī ilgošos pēc tā, bet man kārtlišana kā sports vairāk tā īsti ļoti nepietrūkst, es teiktu. Tas ir ļoti mentāli, fiziski izaicinošs sports. Jā, viņš ļoti daudz ko izņem ārā. Ja tu esi profesionāls sports, tev ir 5 lietas, ko tu vari darīt. Tas ir ēst, gulēt, trenēties, atpūsties un atkārtot. tas ir principā viss, ko tu vari darīt, jo tas ļoti daudz ko nu, paņem no tevis kā cilvēka. Un tāpēc nu, daudz sportus nevar atļauties darīt vēl kaut ko malām. Ja vienīgais viņi nav ļoti talentīgi, bet tā ir citrana. Tagad Pēc sporta karjeras es esmu kaut ko citu vienīgais izveidojis. Es nedaudz pieminēšu par viņu, bet ļoti daudz es vēl nevaru iet viņa, jo es pagaidām vēl strādāju ar producentiem ar to ideju, kad es iešu citos ekstrēmos sporta veidos. Un principā katrā elementā es iemācīšos kaut kādu ekstrēmu sporta veidu, bet visa apmācība tiks notikt ar profesionālo to sporta veidu pārstāvi, lai viņš varētu parādīt visas detaļas, pirms vispār ieties sportā, kas ir jāzina, kas ir jādara. Un šeit mēs arī izmantosim vairāk tās metodas, lai cilvēki varētu būt apzināti, kas iet aiz kadra. Jo bieži viens cilvēks redz, ka nu, nolac no klīns perfekti okeānā nu, vai ūdenī. Mm. Bet viņi pat nezina, nu, cik daudz iet aiz kadra vispār, pirms viņi iet uz tās klīns, viņi pirms viņi vispār ūdenī iet iekšā. Un ļoti interesants stāsts, es domāju, būs arī vēlāk, kad tas būs vairāk aktuāli. Pagaidām tas ir uz pauzes, bet es noteikti uz to tiekšos arī vēlāk. Tāpēc sports man labprojām notiek. Es arī katru sestdienu īstenībā rīkoju savas Weekend Warrior, kur es uzveicinu pāris cilvēkus, kas iet ar mani trenēties. Tur mēs sākam aizskieniem, iesildamies, uztaisam ar svaru treniņiem, ļoti specifisku svaru treniņu, ar savu ķermeni svaru treniņu. Atkal izskrienamies un tad mēs lecam iekšā augstajā basēnā, augstajā ūdenī. Atvēsinamies, tā teikt. Un tas ir, kas ļoti padara katru nedēļu tādu, zin kā cilvēkiem bieži vien uznāk tas bišķiņ depresīvais, tāds, nu, neko negribas darīt. Mm-hmm. Un bieži vien tev jāiziet ārā no tā komforta, jo tad, kad tu ej uz to diskomfortu, tad tev ārpus savas dzīves, tas diskomforts vairāk nenāk tik ļoti. Tā kā to es vēl projām nodarbojos.
Nu, ir tev daudz ko darīt, ne? Bet visi tie radio tev klausītāji, kas tagad dzirdē šo sarunu, droši vien daudzi saprat, ka jā, ar muguru kaut kas nav ritīgi. Un kur tad par šo tavu pujāta metodu vairāk var uzzināt, kā pie tevis griezties un varbūt mēģināt sevi mājās pārstēt? Kur var atrast informāciju? Jā.
Noteikti. Es labprāt padalītos vairāk ar šo informāciju, jo cilvēki varētu tiešām parūpēties paši par sevi. Jo tas ir tas iemesls, kāpēc es to daru. Ļoti daudz cilvēkiem ir tās sāpes, un viņi daudz ko mēģinājuši, un nekas nav īstiņa palīdzējis. Elektrostimulanti, šitās ten akupunktūras, masāžas, varbūt kādu laicu viņiem palīdz, bet pēc tam viņš pazūd. Tāpēc es tiešām šo tehniku izveidoju priekš cilvēkiem, lai viņi varētu tiešām paņemt savu veselību savās rokās. Tas bija mans galvenais mērķis. Un šo tehniku es katru svētdienu taisu mini retrītu. Tas ir arī, katru svētdienu taisu mini retrītu. Un viņi iet no 10:00 līdz 2:00. Tur mēs arī mēs ar sieviņu taisam vegānos našķis un arī vietējo Latvijas tēju, jo tagad mēs esam uz Latviju atbraukuši uz kādu laiciņu. Mēs vēl nezinām, cik ilgi mēs šeit būsim, bet mēs kādu laiciņu šeit uzturēsimies. Un arī trešdien vakaros mums ir mini sesijas, tā kā mini versija pujāta metodē, kas ir tikai stundu garas, kas nav garāka par to, lai cilvēki varētu vismaz izbaudīt to nedaudz kaut cik. Un arī onlainā ir arī tie, kas uzreiz grib izmēģināt, jau ir eksistējoši video, kur mierīgi var skatīties un atkārtot. Tas ir tieši uz abonementiem un arī sociālās medijos es lieku brīvo kontentu, jo man ir svarīgi, lai cilvēki vismaz var redzēt, kāda tipa vingrinājuma, kāda tipa sesijas viņi var gaidīt, tiksim tā, lai arī ir kaut kāda brīvā informācija, kas viņiem jau tagad pieejama. Tas arī svarīgi ir.
Super, paldies, šis tiešām ir arī kaut kas priekš manis, jo man kopš, nezinu, kaut kādiem vairākiem gadiem atpakaļ, jo muguri ik pa brīdim uzdod savu, un es ar laikam pačekošu, kas tev tur labs notiek tajā tavā metodē. Paldies tev par šo sarunu, un lai tev viss izdodās, gan ar tiem ekstrēmiem sportiem, arī gan ar tavu metodi un visu pārējo. Paldies, ka piekrit sarunai, paldies, ka tavu sievu man uzrakstīju, jā.
Paldies, es laikam, Toms, liels paldies, es laikam vienu lietu nepieminēju, kad man var atrast ar manu vārdu uzvārdu, un mūsu websites ir pujāts.org, O-R-G, to es laikam nepieminēju vēl.
Pujāts.org, jā?
Jā, pujāts.org, bet jā, liels paldies, Toms, kad uzaicināji, kad hostoju šo, tiešām novērtēju arī tavu interesi un padalītas ar citiem cilvēkiem, jo tik tiešām šī metoda izstrādāta, lai cilvēki var paņemt savu veselību, savu muguru, savu kaklu savās rokās.
Lieliski. Paldies, super, bija forši to visu uzzināt, Pauli, ja?
Awesome. Čau.
Vienīgais Latvijā.